Axudando con palabras. Agora que ides ter o voso propio podcast, podedes aproveitar para promover algunha asociación ou ONG que traballe preto da vosa contorna. Nun grupo de 4 persoas investigade polo menos 3 asociacións ou ONGs que traballen na túa vila ou nos arredores. Por exemplo, refuxios de animais, bancos de alimentos ou asociacións de apoio social. Realizade un pequeno resumo do seu labor e decidide cal será a protagonista do voso espazo publicitario.